ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ዝርከብ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ቅትለት ይፍፅማሉ ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዕጡቃት ክስሕቦምን ዕጥቆም ከፍትሖምን እውን ኣለዎም ክብል ፀዊዑሎ ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
እቶም ከም ኣንጻር ግብረ ሽበራ ተባሂሎም ብክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ዝቆሙ ፍሉያት ሓይሊ ኣብዚ ሰሙን እዚ 48 ኣባይቲ ስድራ ቤታት ኦሮሞ ከም ዘንደዱን እቶም ኦሮሞቶ ድማ ናብ ጭሮ ዝበሃል ከባቢ ኦሮምያ ከም ዝሃደሙን እቲ ኣህጉራዊ ተሓላቂ መሰል ገሊጹሎም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቶም ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃሉ ሓይሊ ክብትንዎምን ከጣይስዎምን ብካልኦት ብኣህጉራዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዝግዝኡ ፖሊስ ክትክእዎምን ኣለዎም። እዞም ቀይዲ በተኽ መኮንናት ንህዝቢ ከም ድላዮም ከጋፍዑ ክፍቀደሎም ኣይግባእን ኢላ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዲረክተር ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ጁዋን ንያንኩኪ ዝሓለፈ ግንቦት 23-24 እውን ኣባላት እቶም ፍሉያት ፖሊስ ዝበሃሉ ኣብ ወረዳ ጭናቅሰን ምብራቕ ኦሮምያ ንሰለስተ ሰፈራት ከም ዘጥቅዑን ሓሙሽተ ሓረስቶት ከም ዝቐተሉን ኣስታት 50 ኣባይቲ ከም ዘዕነውን ተገሊጹሎም። ሰበስልጣን ነዚ ብመንግስቲ ዝተመወለ ዝመስል መጥቃዕቲ ክዓግትዎ ኣለዎም። ክውሰድ ዘለዎ ቀዳማይ ስጉምቲ ኩሉ ስራሕ ፖሊስ ንሰብኣዊ መሰላት ዘኽብር ክኸውን ምርግጋጽ እዩ። ካልኣይ ድማ እቶም ተሓተቲ ብነፃ ዝኾነ ወገን ከም ዝምርመሩ ምግባር እዩ ይብል ኣምነስቲ። ኣብ 2017 ፍሉይ ፖሊስ ክልል ሶማልያ ናብ ኦሮምያ ድሕሪ ምእታዉ ኣማኢት ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 1,000,000 ተፈናቒሎም እዮም ብመሰረት ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ ኢትዮጵያ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ 2004 ዝተገብረን ምሕንጻጽ ዶብ ክልቲኡ ክልታት ዘነጽርን ሬፈረንደም ክትግብሩ ይጽውዕ ኣስዒቡ ይብል ንሱ ጥራይ እዩ ንሱር ውጥረት እቲ ዞባ ክፈትሕ ዝኽእል።